Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк тапшыруы, студияда Рәзилә Зиннатова. 1 сентябрь белем көне. 1 сентябрь көне бу көнне һәркем үзенең балачагына әйләнеп кайта. Чөнки һәр кеше 1 сентябрь көнне форма күлмәкләр киеп, ак бантиклар тагып, чәчәк бәйләмнәре тотып, 1 тапкыр мәктәп бусагасын атлап кергән, булачак сыйныфташлары һәм 1 укытучы белән танышкан, мәктәп тәмамлаган, аннар үзенең улларын, кызларын яңадан мәктәпкә азаткан. Менә шулай тормыш әйләнә дә тора, буыннар алмаша. Хәтта үзләренең оныкларын гына түгел, оныкчыкларын да мәктәпкә азату бәхетен татыган өлкәннәребез күп. Быел да белем көнен укучылар бик көтеп ала, чөнки бик күп мәктәпләр яңартылды. Тирә-яклары чәчәккә күмелде. Тырышып уку өчен бөтен шартлар да тудырылды. Укытучылар һәм тәрбиячеләр әти-әниләр белән бергә балаларга ныклы белем һәм тәрбия бирү өчен зур тырышлык куялар. Еллар үткәч, һәр кем мәктәп елларын сагынып искә ала, истәлекләре белән уртаклаша. Ә без бүген, хөрмәтле радио тыңлаучылар, якташ шагыйрьләребезнең белем көненә багышланган шигырьләрен барлап, аларны сезгә дә тәкъдим итәбез. Шагыйрь, журналист, галим-педагог Хәнәфи Бәдәгыйның «Исәнме сентябрь» шигыре. «Исәнме, саумы сентябрь, безнең яңа ел. Синнән башлана тормышка, якты яңа юл. Исәнме, сөекле мәктәп, көттеңме безне? Шундый түземсезлек белән көттек без кызны. Сентябрьдә һәммәбез бер, син дә, мин дә бер. Без иренәсе белемнәр, әлемең дә бер. Аллы гөлле чәчәкләргә төренде илем. Илемнең зур таянышы, дустыбыз, белем. Хуш ямьле һәм җиләкле җәй, көч бирдең безгә. Синсез бераз моңсуланып, керәбез көзгә. Балалар язучысы шагыйре Морзия Фәйзуллина 1 сыныфка укырга баручы балаларның шатлыгын уртаклашып, Гөлнар мәктәпкә бара шигырен язган. Ә өлкәннәр әлеге шигырны бик яхшы хәтерли. Кичкенә толымнарына ал тасмалар таккан ул, ә алдына кардан да ак ал япкышын япкан ул. Кулларына сумка белән чәчәк бәйләме тоткан, мәктәпкә соңга калмыйм дип ашарга да оныткан. Эй Гөлнарга булышалар әтисе, әнисе дә, ал япкышын буярмын дип читләп йөрип сиде. Гөлнар киткәндә эндәште яраткан курчагына. Кулларымда әйбер бар шул, ал алмыйм кучагыма. Мин бүгеннән йөри башлыйм мәктәбемә укырга. Син мин киткәч, ни кайтмый дип ямансылап утырма. Шагыйрә укытучы Галимә Сония Әхмәтҗанова үзенең белем алихасы Әлифба шигыре белән һәркемнең күңелен мәктәп елларына дәшә. Әлеге шигырьне укыганда Әлифба китабының һәр бите күз алдына килә. Бала чагым чыкса кулын изеп, кил монда дип барыр юлыма. Вакыт чигин кишер тылсым итеп, Әлифбамны алам кулыма. Кочыш-кочыш уйныйм, өлкән уйлар бүген мине эзләп тапмасын. Ак бантиклы нәни кызчык булып, ашам балачакның капкасын. Әлифбамнан карый таныш йөзләр, сагынгандыр мине алар да. Тик дәшмиләр үз-үзеңне онытып, йөрдең дигән кебек кайларда. Әнә Муса тауда чанашуа, каз ашата үскән кыз Наза. Дамир душта, Бәшир балык тота, Хаҗи апасына хат яза. Шу, Әминә нигә йылый тагын куе таллы елга буенда? Читтән генә кызыгып карап торам, сабый күңелем дәшкән уенга. Куян, син кайда? Яшел тугайда. Куян, син кайда? Калын урманда. Куян, син кайда? Карлы буранда. Хәтер сүрәтләре җанлана да, үзем шикләүген, миләшен, авыз итәм бану биргән балны, Әни салган балан бәлешен. Белем дигән изге мәгәрәнең син әлифбам алтын ачкышы. Хәр хәрефең, хәр ижигең гуя тормыш үрләренең баскышы. Галимгә дә, гади эшчегә дә адан яга сабак биргәнсең. Сабыйлыктан безне зур дөньяга син җитәкләп алып кергәнсең. Рәхмәт сиңа, гыйлем алихасы, туган телнең тугры сакчысы. Әлифба ул туган телдәй берәү. Булмый, ношарыя, яхшысы. Белсәм дә мин тәүге сентябрьгә қабат қайту мүмкін түгілін. Езгі китап әліф бамна ашам, софландырыр үшін күңілім. Әшағыр педагог Ғали Әхмәт Шахи бірінші қыңғырау шығырында ұқушы бұлының бала үшін жауаплы қызмет бұлығында түшіндірі. Сәкіне мәктәпкә келі бірінші қыңғырауға, ерегі күшілер әктіве қыңғырау яңғырауға, ұқытушы апасына суза шешек бәйлемін, қияш яқты нұрлар себе қытлап білім бәйремін. Қунақлар көп, тек Сәкіне бүгіннен қунақ түгіл, бірінші сыныфқа келді, ұқыр ол беріп көңіл. Түрлі фәннерінің ошқышы әліф басы қолында, бүгін әті-әнілерінің көзі мәктәп елінді. Үзіршен шағыры ұқытушы Милеуша Шайхыддинова үшін 1 сентябр білім күні бик тә жауаплы күн. Мәктәпте орша педагогия училищесында мәңгәрләгән қоңғырау тауышы тыңлаған ол. Ә хәзер күндә оқушылар арасында һәм аның шигырьләре дә бик үзенчәлекле. Мәктәбемә дәшеп тәүге тапкыр яңгырады көмеш қоңғырау. Алда ошылмаған сырлар иде, җавап көтә иде күп сорау. Күннәремне дәрес, тәнәфескә бүлгәләде көмеш қыңғырау. Айлар, йыллар үтте, ә бәхеткә туры түгел икән юл, урау. 10 ел буе шыңы қыңғырауның қоршы алған һәр көн, ұзатқан. Минем өчен яшьлек җыры кебек дәвам итәр ул бик озакка. Көмеш қыңғыраулар тагын дәшә, үтә бара айлар, йылларым. Сабыйларга бирәм йөрәгемне, яктыртырга барыр юлларын. Тормыш юлларын азатканда ул сыңгысы булып шыңлады. Ләкин гомерлеккә йөрәгемне биләделәр сыңгы шыңнары. Күптән мине синең кебек мин дә каләм алдым нәни кулыма. Әлиф банан А хәрефен укып таяк сыздым дәфтәр юлына. Укытучымның әйдә яз дигәнен түзмидем никтер көтәргә. Хәтеремдә иң шатлыклы көнем әни диеп яздым дәфтәргә. Бүген үзім қолларыңнан тұтып, син нәнеге таяқ сыздырам. Хәм үзімнің шундай шағымны көңілімнен қабат уздырам. Сенің тәуге адым, хәм менім де тек қиялдан бүгін тұрмышқа. Сенің кібік хәр бір оқушымда яңа сырлар табам, гіл башқа. Ана, ватан хәм тынышлық сөзін көңіліңе сенің язармын. Келешекке алып барыр үшін яқты юллар анда сызармын. Хиялыңның сирле сукмагыннан чыгарырмын тормыш юлына. Синең кебек башта таяксыздым. Каләм тотып, мин дә кулыма. 1 сентябр белем көне укытучы һәм тәрбиячеләр өчен аерым бер җаваплы көн. Яңа уку елы башлану, укытучыларның көндәлек хезмәтен яхшы аңлаган шагыйр Минхаш Кашаповның укытучыга дигән шигыре сезгә багышлана. Хөрмәтле укытучылар, сабыйлыктан олылыкка туры юлдан җитәкләгән кешеләрнең хезмәте зур. Һәр балага тормышына ачкыч биргән укытучыга һәр кешенең хөрмәте зур. Ил өстенә хәтәр хәвеф килгәндә дә, ачлы-туклы салкында да хезмәт иттең. Синең өчен барлык кеше бердәй якын, хәллесен дә, ярлысын да хөрмәт иттең. Ил чакырса, бар эшеңне читкә куеп, ерак юлга юл хәсрәтен үзең күрдең. Магниткада, ширәм җирдә син әйдәүче, һәр кайда да үзең булып кала белдең. Нинди генә хезмәт юлы кичермәдең, карышмадың олы хөрмәт сиңа барда. Икътисадчы, сәясәтче һәм җитәкче, аппаратта бик тә җитди хезмәткәрдә. Хезмәтегез хөрмәт белән бәяләнә, күңелләргә таш һәйкәлләр салып булмый. Җирдә таштан әллә ниләр корып була. Тик хөрмәтне җиңел генә алып булмый. Заманалар, тормышлар да үзгә хәзер. Укытучыга кадер хөрмәт бармы бездә? Үз эшеңә бирелгәнлек олы бәхет, нык тазалык, түземлелек телим сезгә. Сугыш һәм хезмәт ветераны үзешчән шагыйр Султан Гылимхановның укытучы шигыре һәр кем өчен белем көне котлавы булып яңгырасын. Сентябрьнең аяз бер иртәсен әле дә булса күңел сагына. Шул иртәдә мин 1 тапкыр килгән идем аның янына. Утыртканда парта арасына иңнәремне назлап сиде ул. Менә шулай, монда утырганнар зур сәләр алар, диде ул. Кулга каләм бирде. Зур эш булып асызылды аның ышыннан. Томнарга чөйткән белем юлы башланды бит әнә шушыннан. Көннәр үткән сайын йөрәгемә аны һаман якын хис иттем. Сүзләреннән алда безне көткән зур тормышның тавышын ишеттем. Еллар узды. Парта арасында әйләнгәндәй булдым җир шарын. Хәм белдем мин җирдә һәр нәрсәдән газиз булган туган ил барын. Бөек Пушкин белән Тукай моңын мин ишеттем аның аркылы. Ул кабызды миңа туган илгә мәхәббәтнең көчле ялкынын. Күңелләргә сынмас канат бирде, кылач бирде яшьлек көченә. Изге теләк белән затып калды якты юлдан тормыш ишенә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орча ягы донлы төбәк тапшыруын тыңладыгыз. Тапшыруның язмасын эфир өчен Казан арты этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Зәйнулла улы Гарипов әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды, тавыш операторы Раушан Нәбиуллин.
Үлгән чакта башка авырлык, җитми калса кешегә сабырлык, издермичә ярдәм иткән төз, сезнең күркәм кеше икән төз. Издермичә ярдәм иткән төз, сезнең күркәм кеше икән төз. Балаларның теле каңгырау, килшән кылды ява мен сорау, барсына да җавап биргән төз, сезнең галим кеше икән төз. Барсына да җавап биргән төз, сезнең галим кеше икән төз. Чыгып дөнья тануна, бәхте безне эзләп табуна, зур ышаныч белән көткән төз, сез иң сабыр кеше икән төз. Зур ышаныч белән көткән төз, сез иң сабыр кеше икән төз. Мактагансыз тиеш урында, яклагансыз тиеш урында, күңелебезгә ак нур сипкән төз, сез иң гадел кеше икән төз, күңелебезгә ак нур сипкән төз, сез иң гадел кеше икән төз, сез иң күркәм кеше икән төз, сез иң сабыр кеше икән төз.